Ons geloftes, ons toekoms uit die verlede, deel 4. Hierdie deel handel oor waarom die gelofte kerk te Pietermaritzburg nie die vervulling van die gelofte kan wees nie. Aangesien hierdie 'n baie sensitiewe aangeleentheid is en ek die aanbieding nie te lank kan maak nie, moes ek net die nodigste dokumentêre bewyse insluit, waarvan meeste in Nederlands is. Die ander dokumentêre bewyse sal echter wel beskikbaar gestel word. Die rede waarom die gelofte kerkie as vervulling van die gelofte aangespreek word, is omdat bykans elke gelofte pligtige dink dat die gelofte vervul is met die bou van die sogenaamde gelofte kerk te Pietermaritzburg. Die alombekende weergawe van die gelofte skep die indruk dat die huis wat opgerig moes word betrekking moet hê op die bou van die kerk. Dit is die persepsie wat in elkeen van ons gedagtes vasgelê is, vandat ons bewus van die gelofte geword het. Dit verander nie maklik nie. Dit maak dat weinig gehoor gegee is aan herhaalde oproepe die afgelope 15 jaar, dat die autentieke weergawe eerbiedig moet word. Sodra mens kennis neem van die autentieke gelofte en hoe dit verskil van die alombekende weergawe, kom mens met moeite tot die besef dat die oprigting van die huis nie oor die strafkommando se lippe gegaan het nie, maar dat hulle beloof het om 'n huis te stig. Sodra mense tot die besef kom dat net dit wat oor die geloftemakers se lippe gegaan het legitiem is, begin mens 'n nuwe persepsie vorm van wat die gelofte in der waarheid beteken. Ek weet dat ek nie hiermee die mense in die gehoor streel wat daarby volstaan dat die gelofte kerk die vervulling van die gelofte is. Dit is ook nie my doel om enigeen in die gehoor te streel nie. My doel is om die waarheid van die geloftes bekend te maak, om sodoende die vertroebelde verhouding tussen ons en ons hemelse Vader te reinig. My doel is dat die autentieke gelofte van Bloedrivier aan elke gelofteplichtige volksgenoot, elke feeskomitee, elke spreker en elke prediker bekend gemaak sal word, sodat elkeen van ons die kontrak tussen ons en ons hemelse Vader kan eerbiedig en die huis ter ere van sy groot naam gestig kan word waar dit hom behaag. Die huidige vertolking van die gelofte is dat die bou van die eerste voortrekker kerk te Pietermaritzburg die vervulling van die gelofte is. Hierdie gedagte het autoriteit gekry toe die Sentrale Volksmonumente Komitee in die 1940s 'n versoek ontvang het met betrekking tot die bou van 'n kerk ter vervulling van die gelofte. Die kerkraad van Pietermaritzburg het geredeneer dat die eerste voortrekkerkerk, wat ook as die geloftekerk bekendheid verwerf het, nie die vervulling van die gelofte is nie, en dat 'n nuwe kerk as vervulling daarvan gebou moes word. Ek lees vir die tersaaklike dokumente soos vervat, is in 'n studiestuk hieroor, naamlik die vervulling van die Bloedrivier gelofte. Hierdie studiestuk se skakel sal op Potgooi beskikbaar gemaak word. Ek haal aan. Die algemene aanvaarde opvatting is dat die bou van die eerste gelofte kerk die vervulling van die gelofte is. Hierdie opvatting is geboekstaaf in die gelofte kerk en ander studies oor die groot trek deur H.B. Tom, M.A. Deval, Nasionale Pers, Kaapstad, 1949. Sy boek begin as volg. Op 'n vergadering van die Sentrale Volksmonumente Komitee in Kaapstad op 20 Januarie 1947 is daar melding gemaak van die opspraakwekkende bevinding in verband met die geskiedenis van die voortrekkerkerkie in Pietermaritzburg. Meneer C.M. Boysen verwys na argivale ondersoek deur Dominee C.W.I. Pistorius wat aan die lig gebring het dat die voortrekkerkerkie in Pietermaritzburg nooit as die werklike geloftekerk bedoel en beskou is nie. Hy deel mee dat vertoë tot die Pietermaritzburgse staatsraad gerig is om die oorspronklike stuk grond vir so 'n groot geloftekerk te gee. Hy hoop die SVK, terwyl die Sentrale Volksmonumente Komitee, sal besluit dat so 'n geloftekerk wat opgerig sal word as die kleiner voortrekker monument in Natal beskou sal word. Die SVK het gevoel dat hierdie 'n uiters belangrike saak is en wat met groot versigtigheid en kalmte raad behandel moet word. En daarom het die SVK dit raadsaam geag om eers nader ondersoek in te stel. Die SVK besluit om dokters HB Tom en SP Engelbreg op te dra om op SVK koste ondersoek te gaan instel na die geskiedkundige juistheid van Dominees Pretorius se bevindinge en dat hulle versoek word om 'n verslag van hul ondersoek binne die verloop van 1 jaar by die SVK in sal dien. Hiermee die aanvang van Dr. Tom se verslag op bladsy 2 van sy boek. Ek haal weer aan. Die standpunt van Dominees Pretorius, Dr. A. J. Du Plessis en die kerkraad van die moedergemeente in Pietermaritzburg is dat die Voortrekker Kerkie, oftewel die museum, deur die Voortrekkers destyds nie as hul eintlike gelofte kerk gebou is nie, maar dat hulle as dit as die tydelike gebouwtjie bedoel het, wat later, wanneer die nodige fondse voorhande sou wees, om die werklike gelofte kerk op te rig, in 'n pastorie omskep moes word. Vanwe die Engelse annexasie en die gevolglike vertrek van die meerderheid van die Voortrekkers uit Natal, sou hierdie plan egter nooit werklikheid word nie. En sou die eintlike gelofte kerk dus vandag nog nie bestaan het nie. Die kerkraad het getrag om 'n sekere stuk grond in Pietermaritzburg, Langmarkstraat 33, wat die Volksstraat oorspronklik vir die ware gelofte kerk op sy gesit het, terug te kry ten einde die gebou dan daarop te bou. Hierdie standpunt het Dominee Pretorius en Dr. Du Plessis met aanvoering van historiese getuienis gesteun. Hulle mening is egter deur verskeie persone bestry wat verklaar het dat die gelofte reeds na bore nagekom is, dat die huidige Voortrekker Museum in werklikheid geen tydelike kerkgebou was nie, dat die Voortrekkers dit wel as hul gelofte kerk beskou het en dat dit ook vandag nog so beskou moet word. Op bladsy 3 en 4 van Dr. Tom se boek word die geloftes van Bantjies en Pretorius aangehaal en Selje sin bespreek en word vermeld dat Selje nie melding van die kerkgebou gemaak het nie. Die volgende afleiding word dan gemaak. Aldus Dr. Tom. Wat Bantjies en Pretorius so nadruklik getuig, uit wat Bantjies en Pretorius so nadruklik getuig en uit wat deur mondelinge oorleweringe tot ons gekom het, is dit in elk geval volkome duidelik dat die voorneme om 'n kerk te bou 'n onafskeidelike deel van die plegtige gelofte was. Die geloftes van Bantjies en Pretorius noem nie die bou van 'n kerk by name nie, maar mag melding van die stigting van 'n huis ter nagedagtenis van ons Hemelse Vader se groot naam waar dit hom behaag. Die bou van 'n kerk kan egter daarvan afgelei word, soos later aangedui word, maar die deel wat meld dat die stigting gepaard moet gaan ter nagedagtenis van sy groot naam waar dit hom behaag en die voortdurende smeekgebede ter vervulling van die gelofte word nêrens vermeld binne die argumente ter motivering van die bou van die kerk nie. Die mondelingse oorvertellings van meer as 100 jaar later, waarop Dr. Tom gesteun het, kan nie dieselfde waarde hê as die uittydse stawende getuienis, naamlik die gepubliseerde weergawes van die gelofte van Bantjies en Pretorius, as ook ander historiese opgetekende feite. Professor Dr. Tom se bovermelde stelling, naamlik, is dit in elk geval volkome duidelik dat die voorneme om 'n kerk te bou 'n onskeidelike deel van die plegtige gelofte was, kan nie regstreeks van die dokumentêre bewysplase afgelei word nie en word hiermee betwyfel en verder ondersoek. Alana Bailey se navorsingsstuk Die Gelofte van 16 Desember 1838, die herdenking en betekenis daarvan, 1838 tot 1910, bladsy 7 in die Romeinse syfers, wys daarop dat die gelofte aanvanklik baie swak onderhou is en eintlik eers in 1864 onder leiding van dominees Jood en Cachet amptelik binne kerkverband herdenk moes word. En het die ZAR eers gedurende 1865 bepaal dat dit voortaan 'n openbare vakansiedag sal wees. Die eerste statutêre herdenking vind plaas gedurende die Wonderfontein Volksvergadering van 1879, 41 jaar na die slag. Dit was tydens die annexasie van die ZAR. Die persepsie dat die gelofte kerk die vervulling van die gelofte was, laat die volgende vraag ontstaan. Waarom is die gelofte dan aanvanklik so swak herdenk? Waar is die geskiedkundige bewyse dat dit die Almagtige behaag het dat die kerk in Langmarkstraat 33 gebou moes word ter vervulling van die gelofte? Die gelofte vereis immers dat dit ons Hemelse Vader moet behaag. Waar is die getuienis dat hy volgehou het om hom te smeek totdat die gelofte volbring is, totdat die kerk gebou is? Die volbringing van die gelofte moet voldoen aan, en ek haal aan, uit die gelofte van bandjies. Een huis tot Zijnes grote naamsgedagtenis te stichting, alwaar het hem sal behagen, en dat zij ook moesten afsmekende hulp en bystand van God om deze gelofte zeker te kunnen volbreggen. Hierdie vraag plaas een groot vraagteken oor doktore Tom en Engelberg se bevindinge dat die gelofte kerk die vervulling van die gelofte is, as ook oor Dominus Pistorius se ondersoek dat die latere kerk die vervulling van die gelofte sou wees. Die aanvanklike swak herdenking van die gelofte strek ook die bou van die kerk as vervulling daarvan tot nadeel, terwyl die gemeentelike bijeenkomste goed bygewoon is. Die voortrekkers het voortdurende gemeentelike bijeenkomste gehad. Hulle was immers voor hulle vertrek uit die kolonie lidmate van die gereformeerde kerk aan die oostgrens. Tydens hulle trek is hulle onder kerkelike sensuur geplaas, maar dit het hulle nie daarvan weerhou om met hulle kerkelike gebruike voort te gaan nie. By Kerkenberg het hulle onder oorhangende rots erediens gehou. Verder het hulle in tente by mekaar gekom en die strafkommando was in 3 gemeentes georganiseer. Hulle het deurentyd al Sabbat getrou onderhou. Sedert hulle vertrek uit die kolonie was daar egter nooit 'n eiendomlike grondgebied waarop hulle 'n permanente kerkgebou kon oprig nie. Na die slag van Bloedrivier was dit hulle eerste geleentheid. Hulle sou logies hul Christelike tradisie voortsit, soos na vore kom uit die bewoording van hul kollektelys vir die kerklike boufonds, wat as volg lees. Daar de raad des volks besloten heeft, op, ek lees hom weer, daar de raad des volks besloten heeft, op de plaas genaamd Pieter Mauritsburg, enige gereformeerde kerk te stichting, so is het, dat dezelfde by deze een eigenlijk godgunstelik uitnodig daartoe te wil bijdragen. Veel over dit gewigtige punt te zeggen zou nodeloos wezen. Iedere weldenkende Christen zal het noodzakelijkheid daarvan inzien. Let op dat dit die volksraad is wat besluit het waar die kerk gebou moet word en dat die gelofte vereis dat hulle 'n huis sal stig waar het ons Hemelse Vader behaag. Die plek waar die kerkgebou is, voldoen dis nie aan die bepaling van die gelofte waar het ons Hemelse Vader behaag nie, maar waar het die volksraad behaag het. Die aanhaling wat ek so pas gelees het, maak dit duidelik dat die kollektelys geen melding gemaak het van die bou van die gelofte kerk nie, maar wel die stichting van die gereformeerde kerk. Hier staan stig in verband met bou, waar die moontlikheid dat die bewoording van die gelofte die bou van die kerk impliseer het na vore bring. Die gebruikmaking van die geripe, van die begrippe bou en stig is reeds in deel 3 behandel. Belangrik om daarop te let dat hulle dit nie nodig geag het om die doel van die fondsinsameling op die kollektereis verder te beklemtoon nie, aangesien elke weldenkende Christen die noodsaaklikheid van die bou van 'n kerk sou insien. Dit waarvoor die insameling moes gaan. Dit beteken dat die bou van 'n kerk 'n logiese stap was. Indien die kollektelys daarop sou wys dat dit die vervulling van die gelofte was, sou daar geen twyfel bestaan het nie. Maar nou wys die kollektelys daarop dat die logika vir enige regdenkende Christen is dat 'n kerkgebou 'n noodsaaklike item was ter wille van die Christense godsdienstige behoeftes. Enige kollektelys spesifiseer waarvoor die geld of goedere aangewend gaan word. In hierdie geval word geen melding van die bou van die gelofte kerk gemaak nie, maar die bou van 'n gereformeerde kerk in syne Christelike logika. Dit is dus voor die hand liggend dat die bou van die kerk die vervulling van 'n Christelike behoefte was. Toe hulle in Pietermaritzburg begin vestig, het hulle soos tydens die trek van die mees geskikte plek gebruik gemaak vir hulle eredienste en het hulle aanvanklik aan het huis van tante Leni Retief by mekaar gekom in Pietermaritzburg. Ek haal weer aan. Pietermaritzburg het toe maar nog uit 'n klompie hartbees huisies bestaan en 'n mens kan verwag dat die voortrekkers voorlopig in een van die geskikste daarvan sou bijeenkom. Ja, Steenkamp is seun van een van die voortrekkers wat destyds in Pietermaritzburg was, skryf in 1910 wat sy vader vertel het. Die plaas waar syn aan Baden voorheen bou van die kerke was die woning van weduwee Piet Retief. Spoedig het die voortrekkers egter ander voorsiening gemaak, want mevrou Erasmus Smit, 'n suster van Gerrit Maritz, vertel dat haar man gepreek het in syn arme van Riet kerkgebou. Soos wat die getalle gegroei het, moes daar aanpassings gemaak word. En soos reeds na verwys, het hulle gou besef dat hulle aanvanklike beplanning van die sogenaamde gelofte kerk nie voorsiening gemaak het vir die voorgenome beroep van die predikant nie, waarvoor 'n pastorie nodig sou wees. Hulle het besluit dat die kerk mettertyd in 'n pastorie omskep moes word, sodra 'n ander kerk voltooi sou wees, wat weens die anneksasie en die daaropvolgende trek eintlik nooit gerealiseer het nie. Op bladsy 9 van Dr. Tom se boek word in 'n brief van C.J. Brand, redakteur van die Suid-Afrikaan, 13 Junie 1839 aan AWJ Pretorius onder andere melding gemaak van die bou van die sogenaamde gelofte kerk. Ek haal aan. Ek ben ene in tekening lys al hier geopend tot bydraging van den opbouende stempels, welke gy den Here beloof het. En ek hoop met die volgende geleentheid te kunnen meegedelen doen van des goeden uitslagen. Die bewering word gemaak dat die opbouwing des tempels, soos Brandes stel, af te lei is van Baantjies Joernaal, syne dit die stichting van 'n huis impliseer, wat te verstaane is. Die opening van 'n kollektelys deur Brand ruim echter eerder met die brief van Jacobus Burger, Johannes Maritz en Andries Pretorius aan verskeie Kaapse predikante gedateer 31 Mei 1839. Ek haal aan. So hebben wy geen oogenblik laat verbygaan, maar zijn dadelijk besig geweest om lysten te formeren tot intekening. Voor den God, alle goden, voor wiens wonderlijke beskerming en edere moet verstomen. Op 29 Oktober 1839 het die opsieners van die gemeente van Pietermaritzburg ook 'n oproep uitgestuur aan mense wat ver verwyder van Pietermaritzburg gewoon het. Ek haal aan. Hulp en bystand te vragen aan alle weldenkende persone. Die tragten sal dat ons ware gereformeerde kerke hier in ons land opgebou sal word en dat den dierbare evangelium den gehele wêreld deur sal verkondig word. Soos hierbo duidelik blyk, was die voortrekkers ywerig in die insameling van fondse vir die bou van 'n waardige gereformeerde kerk. Die doel van die waardige gereformeerde kerk was dus nie om die geloof te na te kom nie, maar om die evangelie te verkondig, wat uiteraard die eintlike doel van 'n kerklike standplaas is. Hulle wou 'n plek van aanbidding oprig. Kerk en staat was egter baie na aan mekaar, maar daar was wel onderskeid. Belangrik om daarop te let dat die strafkommando aan die volksraad verantwoording moes doen en nie aan die kerkraad nie. Pastorius se verslag aan die volksraad na afloop van die offensief teen Nagaan mag melding van die gelofte wat dit 'n volksaak maak. Die bou van die kerk was 'n kerksaak en was die gemeente daarvoor verantwoordelik. Dit is duidelik dat hulle baie ywer aan die dag gelê het om die kerk te bou, maar dat die herdenking van die gelofte afgeskeep is. Hulle het dus self onderskeid getref tussen die bou van die kerk en die nakoming van die gelofte. Dit beteken dat die sogenaamde geloftekerk dus nie as geloftekerk bekend kan staan nie en kan daar in der waarheid nie iets soos 'n geloftekerk wees nie. En kan die geloftekerk nie die vervulling van die gelofte wees nie en het die bou van die kerkie nie oor die strafkommando se lippe gegaan nie. Daar is nog baie argumente in die studiestuk waar dit ek aangehaal het wat die geloftekerk se vervulling van die gelofte weerspreek. Die internetskakel vir die studiestuk sal in Radio Grootrivier se potgooi wees en hele reeks sal na afloop daarvan afgelaai kan word. Die kerkraad van Pieter Maritzburg en die volksraad wat daar gestasioneer was, het, indien hulle die eerste kerk as die vervulling van die gelofte beskou het, nie aan die volgende bepalings van die gelofte voldoen nie, naamlik, hulle het nie ons Hemelse Vader bly smeek vir hulp en bystand totdat die kerk ter ere van sy groot naam voltooi is nie. Hulle het nie ons Hemelse Vader genader om die plek vas te stel waar dit hom sou behaag waar die kerk gebou moes word nie. Maar die volksraad het daaroor besluit. Dit beteken die volgende, dat die kerkraad en die volksraad nie die bou van die kerk as die vervulling van die gelofte beskou het nie. Die gelofte was nog vars in hulle geheue en deel van die strafkommando se amptelike dokumentasie en was hulle vertroud by die klousules van die gelofte. Paul Creer Jr. noem in sy 2009 gelofterede te Paardekraal dat die volksraad die bandjies weergawe van die gelofte goedgekeur het. Hierdie rede is byla 2 van die studiestuk waarvan reeds melding gemaak is. Daarbenewens het die Sentrale Volksmonumente Komitee en die Kerkraad van die 1940s as ook professore Tom en Engelbreg nie die autentieke weergawe van die gelofte in aanmerking geneem ter vervulling van die gelofte nie, maar het hulle die verdraaide gelofte van Gerdner geïnterpreteer met betrekking tot die vervulling daarvan. Hulle het almal argivale ondersoeke gedoen en al die autentieke weergawe aan en vind geen direkte bewyse vir die bou van die kerk as vervulling van die weergawe van die gelofte nie. Maar verseg om die autentieke weergawe te benut, aangesien die autentieke weergawe niks met die bou van 'n kerk te maak het nie. En die autentieke weergawe, hulle gelofte kerk as vervulling van die verdraaide gelofte weerlê. Verder, hulle het ook teenstrydige argumente gevoer met betrekking tot watter kerk die gelofte kerk moet wees ter vervulling van hulle verstaan van die gelofte. Mens kan eerder sê, hulle het teenstrydige argumente opgedis ter vervulling van die sogenaamde gelofte kerk as die vervulling van die gelofte. Daar is dus nie iets soos 'n geloftekerk nie, maar wel iets soos die eerste voortrekkerkerk te Langmarkstraat 33 Pieter Maritzburg. Dit beteken dat die gelofte van Bloedrivier nog nie vervul is nie. In deel 5 kom die vervulling van die gelofte DV aan die beurt.